Radio Okapi.
Ben tsango na beto folka kosomsiere. Okapi.
Matondo mingi na visika nyosbem baka masam na kolanda Radio Okapi akenta usam na bena kolanda basong na vetna njinga ki Congo kosomsiere Afrika na ntola 15 onzolo. Kimvuka musi ya inza na zina yomano ochi melo banaluya luaro Public Democratique du Congo na kutadina batu wa metina kababwala na bau sabna bapasi ya mutina mutindu batu makumi tatu na tatu mebaka lufwa na kabe ya kamu wanga na kasogi yantal kikimbevu musi ya kebonso malaria. Kimvuka musi ya makesa insi na beto wafona pe ya insi ya megeka kena kusansa batu mkatu kibape sampata jambo ya kena kuluta mingina sontra baleka kena kasa vubu awana mbonza Kinshasa bantangu nyoswe beto wafona kintuwa diti jangoba matuko inda na yaguna mwa bantangu matundu mingi ya kanabisika nyoswe mbakama sabna kulanda Radio Okapi mingi basangu na beto na njinga kikongo kutadina mbote mbote batu wa meti na kababwala na bau awana ntoto na beto wa Kongo Kinshasa kele yai ya kimvuka ya inza na zina yuma na ochi ochi melomba bubu yai na luyalu wa Kongo Kinshasa insi na beto mpena oni na mukanda kimvuka yai ya mebasika na insi ya peiba kimvuka yai kena kumona tibatu wa meti na kababwala na bau kena kumona bapasi ya mutina mutindu kaka na kutuba ya yuma na ochi ochi batu yai na ntola ba milion zole kena mfuna lusa lusu ya fwana pe tibata dina bau nyoso yai meza banda mingi na kisalu ya banga nga mayela kimvuka yai salaka na mvula meka tona kuluta ntangwa George Kamujo vanange jango mama koko
yake kutina ya konso tangu kena tina kangu ya totokolo ya RDC mpasi ya ngolo kukuza vukenisa basoda pe ba kwa batwadisi ya SNDP ya kuzaka manisa ve kumonisa nkangu mpasi meza bisa kimfuka yina nkangu kena kulandakana kaka kumona haba mpasi baki monisa bao na basoda ya Kongo bole deka binwani ya bimfuka yina simbaye minduki katana yao ba FDLR kutina konso tangu kevutukila nkangu ketina ba injo na bao baki kuenda kifulu ankaka kana batukufu wa kifulu na mevutuka baki kuenda diaka na kifulu ya nkaka ya fuwa na kupona kanabazo na konda zingila na mfinda kasi kuna pe lufu wakena kufingila bao kimfuka ina ya mikuza lomba tolerance zero samu na basuda ina kitanina ve nkangu human right to watch mikuza lomba na makabu ya RDC na kutoma landila diambu ya batukuzati na mabwala na bao na Monisco bame lomba na kuza sadisa ba patrui samu tidiambu ya batukuzati na mabwala na bao ya vanda mosi ya mambo baketula nantima
na nima lukando luyalu minga kutelimisa bisala kutimuna matada ntalo na kizunga kivu antama kasi bambuta kena kusalaka bisalu ya na kivu ya nsi melomba na luyalu na kundima mpeba ngolo wa bimvuka nkaka salaka sabna mamu yae ya matada ntalo pe mosi na kata bantodisi ya bimvuka yae meza bisa tilukando yae tanata bampasi mingi mpamave banzo mingi ya baka na kutinaka bima na nzila avion ya mesalamaka mingi na ndambu ya bisika na baka ya kutimunaka matadantalu mbuta tibe kajemba ya kimvuka na zina observatoire gouvernance pe kena kutendula nyoso yae na kinzonzole ya Michel Chigimomi.
Vous allez comprendre par exemple que
Belinga kuza bakusa na kutala kifanusu na ile metadila mambo ya matadi ya ntalu kutimuna na maboko yao ndike kuzaka siamisa kimfama ya kizunga ya Sidikivu kubanda bambula kumi toba mvula kumi na mosko bandavana bisalu ya bilanga kuzaka telema kimvama ya Sidikivu ya ketoma kaka na bisalu ya kutimuna matadi ya ntalu pe matadi ya ntalu yawe kitimunaka na maboko yao ndekuza pesa maluako na kizunga asamu na kusala manaka yalu yalu tangu ya imenguza telimisa bisalu ina ya kele kimvama nyoso kizunga mekuza telema bamekuza baka lukanu ina ya muantangu kansi petu zabave ni ntangu ya kuza manisa pe bampasi benekuza mona ya kuza landakana malu malu
minute ma'am.
Monisco mebanda na kunata ndamu ndamu na centre malongi ya Kapalata kimvuka mosa bapulusu mingi na ntalu ya nkamatanu Kapalata na bayina kena kuzabaveke na mbanza Kisangani na kizunga ya Oriental kimvuka mosa bapulusu ya iba ya basikaka mingi na bimvuka ntama bimpumbula Kivu Azulu babikaka mbanza Goma vwanaka na suka Kilumba Bubye sabna kukwena kuna na Kisangani na ntola kukota na bau na ndonga bapulusu ya insi na beto bapulusu ya i difunda mosi na kama tanu talanda malongi ya bangona sambanu kuna Kapalata meza bisa ntodisi ya bapulusu wa Kivu Azulu malongi ya i tapesaba na lusalusu insi ya Japo ya vwana diaka ya Monisco sabna yao beto landa ntendula Colonel Bazenge Bat Tu Nwabi na kinzonzoro ya Beknaden Nyangi.
Ya hii des étapes.
Yake na bitine hii na bito bongisa basamu na lukano hii ya kufukinisa baba ndila kantete na kuzaba mpes mutanga binwani nyonso hii na kuandafa na bimbuka ya ntama. Bubu betu na kitini ya malongi samuti. Betu lenda sala na bantu hii na baraka malongi ve ya bapulusu. Malongi ya mfunu kifanusu neti kusunga ngemba ya nkangu. Kuzaba metodi ya kukangila bantu mkadulu ya pulusu. Naba hii nafana sala nandi. Malongi ina kempe na midele tatu. Yantete ke bandila kuna na kapalata. Na manima betuke landaka na bitini zole awa na goma. Na manima ya malongi tatu yai betuke baka bampulusu difunda mosi na kama tanu yina me longuka. Kansi somu na kitini yai yantete ke luta na kapalata yake na wapulusu kama tanu ndeke landaka na malongi yina.
Areten efektif de 500.
Mpeafuano kuzebisa ti bisalu yako nata bapulusu kuna na kapalata yake kuiza manisa na kia ya mpulusu. Soya betkeneo. Kimbevu musi bosi malaria ya undeke na kukwamina sektori ya lak mukamba na tegitwara kabe ya kamwanga mingi na kasoki ya ntali na kata batu yae ya meba kaka yao ya belunga bubeba mpusu zole ya sili kama kumi tatu na tatu barunde meba kaka lufwa ntangu yae jango mama kuku yake ankuna beto Emmanuel Elameji.
Vous allez comprendre par exemple que
Beni kuza bakusa na kutala kifanusu na ile metadila mambo ya matadi ya ntalo kutumana na
mapoko ya seleka yinande betu vutukila kadiaka na mandima pambave betu kena mbuji mai mingina kasoki ya ntal wapibiza psa katiki mbevo mosi bosi malaria ya wondeke na kukwamina na sektoki ya lak mukamba na tegituaki ya kabe ya kamwanga na Kasai Oriental betu kena kutoka diaka na jango mama koko na ntangwe ya nkuna beto Emmanuel Elameji.
Baki bambevu kuluta nkama tanu kina kubaka bilongo na kufuta mbongo vi na basoda ya FRDC na ya Etazini d'Amerika. Bambevu ina baku zaka sangisa bao na bakomine na bao na ntola bako na bifulu baki na wabaki la bilongo. Kati na bao kele baina kila kubela malaria mbimbevu ameno to karidante na ina ya ntima. Makabu nyoso kimonga angame bakama na ina ya farmasi to kutekisa bilongo. Kana bafana kuza pasula mbevu baki tinda na lupitadu ya nene ya basoda ya mbanza Kinshasa na Kankokolo. Munganga ya kliniki universitaire mosi ya ikipesa malongi na ba makabu mingi ya kimunganga ya ba universitaire ya RDC kele na kifuluina alimetuba tubake na pesa bilongo ya mbote na bantuba ina mebaka bilongo ina mametuba ti ya kediamba mbote basoda bakuza sadisa bao. Bisali ina ngolo bake na kusala ya kele samuna kunata nkangu bakuza wizana na basoda. Samuna munganga Monique Ngomo kena kutodisa Med Flag alimetuba batibisa luna bakisa la yao na RDC Amvimba.
Mpeja ngo mama kuko betike na kubikala kintwadi mpamba ve betike na kufutuka na bwala kimfumu kisha sawapi kitezo wa batu difunda mosi na nkamba ntambodi bakaka lusansu wa mpamba vwanaka na kiluma bube na maboka makesensi na veto vwana pe makesensi ya mege kanyosu yai bilumbu zole ya kumana ya dinaka na zina ya medaflok 10 ya seleka na kilumbu mosi makesa yai kena kusansaka kitezo wa batu nkama tonu jango mama kuko.
Baki bambevu kuluta nkama tanu kina kubaka bilongo na kufuta mbongo vi na basoda ya FRDC na ya Etazini d'Amerika. Bambevu ina baku zaka sangisa bao na bakomine na bao na ntola bako na bifulu baki na ubaki la bilongo. Kati na bao kele baina kina kubela malaria mbimbevu ameno to karidante na ina ya ntima. Makabu nyoso kimonga angame bakama na ina ya farmasi to kutekisa bilongo. Kana bafana kuza pasula mbevu baki tinda na lupitadu ya nene ya basoda ya mbanza Kinshasa na Kankokolo. Munganga ya kliniki universitaire mosi ya ikipesa malongi na ba makabu mingi ya kimunganga ya ba universitaire ya RDC kele na kifuluina alimetuba tubake na pesa bilongo ya mbote na bantuba ina mebaka bilongo ina mametuba ti ya kediamba mbote basoda bakuza sadisa bao. Bisali ina ngolo bakena kusala ya kele samuna kunata nkangu bakuza wizana na basoda. Samuna munganga Monique Ngomo kena kutodisa Med Flag alimetuba batibisa luna bakisa la yao na RDC Amvimba.
Mpeja ngoba mako kusabu na kumanisa na ntangonkuru na betu Jacques Yves Molimala ndilaka mambu kena kuluta bilumbu ya na internet ya kena kupesa mpasi mingi na bandinga mutino mutino wa bakena kusonika seleka na nyuso inti mutindo wa kusimba mutino wa kena kuluta.
Muke mwana iti ya Canada, muke vandaka na mbanza Londra, muzona Afrika, muzona Solola na Bantu. Muke vandaka na Kimbevu, kebe luka kave, muzona Baka Lusadusu, muzona kutisa mbongo na munu ya mingi mkuzaka Baka na Kikuta, Tata Munu, na Nzila, na Beno. Nge kuzaka Bimbula, na Bisalu, na Bill Gates, nge bakaka, ba Ero, mafunda nkama zole 50 yake bandelaka na mukanda ya kususa kikundi ti nge kuzaka bimbula wa nkaka sosa kulutisa mbongo na njila nge yina nyoso ya kele muhibi ya luvunu ya siber bakina kukakidila diaka vibi lumbu yae bilumbu yae chadulu yina na inja ya mvimba bakina kulutila na mikanda yae bakina kulutisa na bainjo meto mazabana na Kinshasa batu 10 betu yufusaka ivwa bakuzaka baka mikanda ya mutindu yina kana mingi kuzaka kubwa ve na mutambu yina dambo batu kubwaka kwa kuzaka tindi la mukanda ena malu malu samu na kunuanisa muyi internet kuzaka zabisa mutu mosi informatik fwana ya vwanda nchadulu bake bokilaka filtrage kansi yina kemfunu ya fwana tiba yae kezo naka internet bakuza kukibika ve na luvunu ya mutindina pe babika kuza sosa kuza baka yina bakuza kasadila ata mangolo mosi ve
matondo bing nange jango mama koko matondo bing na silve matundu wa vwana kanandila machine na ntola kinzonzolo konso msia Afrika bebika lambote ntongo noso na kolana maka na beto radio kapia Radio Ngemba.
Okapi. Okapi. Radio Okapi.